Азаттык радиосунан 11 декабрдагы уктурууну улантабыз. Кутман кечиңиз менен. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Орусияга салынган санкциялар Кыргызстандын тышкы соодасына кандай таасир этти? Элдик экономика түрмөгүндө жарыш импорттогу шартты сөз кылабыз. Кыргызстанда өсүмдүктүн 4000 түрү өсөт, бирок бул мындан дээрлик 20 жыл мурунку маалымат. Илимдер академиясы ботаниктерге муктаж болуп турат.
Отура бербей, анан биз өзүбүз талаага чыгабыз. Корксом да, өзүм болсом да барып, кайсы жерге чейин басып баралам, барып сүрөткө тартып, жигербари алып келем.
Жерене түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Азыр болсо Түмөнбай Абдынабы уулу жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Быйыл Кыргызстанда коргоо министрлигинин алдындагы мекемелерде кызмат өтөп жаткан 5 аскер кызматкери казы болду. Бул тууралуу министр Бакыт Бекболотов жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында билдирди. Министр алар жол кырсыгынан жана оорудан каза тапканын, бири өз жанын кыйганын белгиледи. Бекболотов аскер жайларында мурдагыдай чоң суунун түшүнүгү азайганын айтты. Кыргызстанда аскер кызматкерлеринин өлүмү утуру-утуру катталып турат. 7 декабрда чек ара кызматынын Ош облусундагы бөлүгүндө кызмат өтүп жаткан 18 жаштагы жоокер өзүн атып алганы кабарланган. Анын алдында 20 ноябрда ички иштер министрлиги ички аскер бөлүгүндөгү 21 жаштагы жоокер 20 жаштагы жоокерди атып салганын маалымдаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөт жаңы салык саясатын аягына чыгарып, көзөмөл кассалык машинелерди, электрондук эсеп фактураларды сөзсүз ишке киргизе турганын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн парламенттин тармактык комитетинин жыйынында айтты.
Биз Дордой базарынан 38 миллион сом алыптырбыз, мына 10 айдын ичинде. Албай да койсок болот. Бирок ким алып келип берип атат аларга товарды? Мына 2021 жылы 72 миллиард сомдук товарды списывать этип коюшкан патенттерге. А патенттен биз болгону 1 миллиард 800, 2 миллиард сом чогултабыз деп элдин баарына жаманаттуу болуп атабыз. ККМ-дарды койдуруп Кыргызстан боюнча бүтүрөбүз. Анан базар менен рыноктарда мына 6 айга чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылабыз.
Өткөн аптада Бишкектеги жана аймактагы чоң базарлардын соодагерлери көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы экенин билдирип, нааразылык акцияларды өткөрүштү. Алар патент системасын калтырууну талап кылып жатышат. Президент Жапаров Дордой базарында иштегендер менен жолугуп, базардагы соодагерлерге июль айына чейин патент менен иштеп турууга уруксат берилгенин айткан. Алматыдагы белгилүү Алтын Ордо базарынын мурдагы жетекчи орун басары учурда маңзат маселесине байланыштуу кылмышка шектелип камакта отурган кыргызстандык Эрмек Маркабаевди бошотууну талап кылган жакындары жана анын кесиптештери Астанада митингге чыгышты. Алар Маркабаевге каршы козголгон кылмыш иши ойдон токулган деп белгилешет. 40 кишинин теңи Алматы жана Кыргызстандан атайын келге барган. Тергөө да, сот да бир тараптуу болуп жатат деген Маркабаевдин туугандары президент Касым Жомарт Токоевдан көмөк сурашты.
Кайным Маркабаев Эрмекти күнөөсү жок 7 айдан бери камалып жатат, ошол себептен келдик. Президент Токоевдин ошого көмөк көрсөтөбү деген үмүттөбүз.
Деди Кундузхан Асанова. Маркабаев быйыл 22 июнда кармалган. Ага жанына маңзат, курал жабдык жана жардыгыч заттарды мыйзамсыз алып жүрүү боюнча айып тагылган. Кыргызстан Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов Маркабаевга жолугуп чыкканын, ал иштеткен ири базарда рейдерлик басып алуу аракети жүрүп жатканын айтып бергенин, анын ичинде бир топ күмөн жагдайлар бар экенин буга чейин Азаттыкка билдирген. Ошардык кеңешинин кала мэри Бактыбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча өтүнүчүн президент Садыр Жапаров колдогон жок. Бул тууралуу шаардык кеңештин төрагасы Салман Назылбеков айтты. Ал президенттин администрациясынан келген катты көрсөткөн жок. Чечим тууралуу президенттин администрациясы маалымат бере элек. Ошардык кеңеши ноябрдагы сессиясында мэр Бактыбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин кабыл алган. Жашоон добуш берүүгө 42 депутат катышып, жыйынтыгында алардын 39 ишенбөөчүлүк көрсөтүү сунушун колдогон. Депутаттар буга шаардык кеңештин токтомдору аткарылбай жатканын жүйө кылышкан. Жетигенов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бул депутаттардын жеке таарынычы жана кызыкчылыгы экенин айткан.
Рахмат, бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Түмөнбай Абдынабы уулу тааныштырууда. кабар макалаларды Азаттык Чекит орг сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Макалалар топтомуна өтсөк, батыштын эксперттери Орусиянын жарыш импортуна көмөктөшүп жаткан үчүн Кыргызстанга санкцияларды салуу зарыл дешүүдө. Орусияга салынган санкциялар Кыргызстандын тышкы соодасына кандай таасир кылды? Жарыш импортто Кыргызстан аркылуу кандай товарлар өтүп жатат? Кененирээк Кубатбек Айбашев элдик экономика турмагында айтып берет.
Батыш өлкөлөрү менен эл аралык эксперттер былтырдан бери Кыргызстандын айрым санкциялык товарларды Орусияга өткөрүүдөгү ролун байма-бай айтып келишет. Европанын чабармандары Бишкекке бир нече жолу келип, кыргыз өкмөтү менен ишкерлерине түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп кетишкен. Бишкек Орусиянын жарыш импортуна иштегенин токтотпой жатат деген билдирүүлөр дале уланып жаткандыктан алардын айрымдарын талап көрүүнү чечтик. Жарыш импорт жана Кыргызстандын кош багыттуу товарларды Орусияга өткөрүп жатканын талдоодон мурда эл аралык санкциялык чаралар Кыргызстандын тышкы соодасына кандай өзгөрүүлөрдү киргизгенине кыскача токтоло кетели. Статистикалык маалыматтарга таянсак, 2023 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстандын тышкы соодадагы алакасы көлөмү жагынан Кытай, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Германия, Швейцария, Түштүк Корея, Түркия, Бириккен Араб Эмирликтери, Жапония жана Америка Кошмо Штаттары менен болду. Ал эми соода жүгүртүүнүн кескин өсүшү жагынан Европа өлкөлөрү алдыда турат. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2023 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстан менен Европа өлкөлөрүнүн соода жүгүртүүсү дээрлик 3.5 эсеге өскөн. Анын ичинде экспорт 8 эсеге, импорт 2.5 эсеге көбөйгөн. Европалык импортту негизинен технологиялык жабдыктар жана техникалар өндүү кош багыттагы товарлар түзөт. Ал эми Кыргызстан менен Орусиянын соода алакасынын темпи былтыркыга караганда бир кыйла согундап калды. 2022 жылы экспорт 2.5 эсеге өскөн болсо, быйыл дээрлик былтыркы деңгээлде калды. Импорттун өсүшү былтыр 20% болсо, быйыл тескерисинче 22.4% азайып кетти. Орусиядан импортталган мунай заттары 1/3 азайды. Буудай менен кумшекердин келиши бир кыйла көбөйдү. Ошол эле маалда Кыргызстандан Орусияга сатылган айрым товарлардын көлөмү кескин өстү. Алар көбүнчө аскердик өндүрүшкө да колдонууга жарай турган кош багыттагы товарлар болуп эсептелет. Ал жөнүндө бир аздан соң кененирээк айтып өтөбүз. Эми эл аралык эксперттердин каккан коңгуроолоруна жана Кыргызстандын жарыш импорттогу ролуна келели. Вашингтондогу эл аралык финансы институтунун башкы экономисти Робин Брукс Европа товарлары Кыргызстан жана Казакстан аркылуу Орусияга тынымсыз өтүп жатканын жазып жатат. Талдоочу Борбор Азия Орусияга багыт алган Европа товарларынын борбору болуп калганын, аймакка жөнөтүлгөн экспорттун көлөмү болуп көрбөгөндөй өскөнүн билдирүүдө. Анын эсебинде Евробиримдиктин экспорту Кыргызстанга 821%, ал эми Казакстанга 98% өскөн. Робин Брукс Кремлдин кызыкчылыгына кол кабыш кылган үчүн Кыргызстанга санкциялык чараларды киргизиш зарыл деген пикирин билдирүүдө.
Орусия Украинага басып киргенден кийин башталган немис экспортунун Борбор Азияга жана Кавказга жапырт агымы азайган жок. Мындай көрүнүш 2022 жылдын март айынан тарта башталганын эске алганда товарлар андан ары Орусияга өтүп жаткандай. Биз Кыргызстанга жөнөтүлгөн немис экспортунун кескин өскөнүн байкап жатабыз. Башка өлкөлөрдө да ушундай. Германия, Польша, Литва сыяктуу батыштын негизги 8 өлкөсүн алсак, Кыргызстанга багытталган айлык экспорт 16 миллион доллардан 204 миллион долларга чейин көбөйдү. Борбор Азия аркылуу Орусияга жөнөтүлгөн Европа товарларынын агымын токтотуунун бир жолу бир өлкөнү үлгү катары көрсөтүп, ага экинчи санкцияларды салуу зарыл. Муну текшерип көрүүгө Кыргызстан идеалдуу мисал болуп берет. Ал анча чоң эмес. Эч бир системдүү мааниси жок жана сооданы Орусияга багыттоого ачык эле кол кабыш кылууда.
Ал эми кыргыз бийлиги Украинадагы согушка байланыштуу Америка Кошмо Штаттары жана Европа өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды сактоого даяр экенин билдирип жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Улуубаев 7-декабрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында расмий Бишкектин позициясын дагы бир жолу бекемдеди.
Наши партнеры Европейского Союза, они рекомендуют, чтобы мы
Кээ бир товарлар Орусияда аскердик жаатта колдонулуп жаткандыктан Евробиримдик бизге санкцияларды сактоону сунуштаган. Биз санкцияларды сактоого даяр экенибизди айттык. Бирок аларга ар дайым көз салып тура албайбыз. Борбор Азия өлкөлөрү Украинадагы жаңжалды тынчтык жолу менен жөнгө салууну жактап келген жана биз Орус же Украин тарапка эч кандай колдоо көрсөтө албайбыз. Ушундан улам биз тигил же бул тарапка колдоо көрсөтө албайбыз. Кыргызстан менен Борбор Азия өлкөлөрү мүмкүн болушунча Евробиримдиктин санкцияларын сактайт. Бирок соода деген соода да алака катыш жүрө берет. Орусия биздин негизги өнөктөшүбүз жана биз бул багытта активдүү иштеп жатабыз.
И мы никак не можем участвовать, поддерживать или российскую сторону, или украинскую сторону.
Деди Кулубаев. Статистикалык маалыматтар 2022 жылдын март айынан баштап Европанын Кыргызстанга экспорту кескин өсүп, 2023 жылдын биринчи чейрегинде рекордтук чегине жеткенин көрсөтөт. Мындан улам талдоочу Робин Брукстун 2022 жана 23 жылдардын абсолюттук санын салыштырганда тынымсыз өсүп бараткандай көрүнөт. Бирок сооданын динамикасын айлардын алкагында карасак, май жана июлда бир катар кыргыз компанияларына санкциялык чаралар колдонулгандан кийин Европа импортунун жалпы көлөмү аз-аздан төмөндөп баратканы айкын болот. Арине Кыргызстанда батыш эксперттерин талдоолорунун калыстыгынан күмөн санаган пикирлер бар. Алардын пикирин карасак, мурда Европанын өндүрүүчүлөрүнүн көпчүлүгү постсоветтик өлкөлөрдү тейлеген өкүлчүлүгүн Орусияда жайгаштырып, товарды Москва аркылуу сатып келишкен. Маселен, товар алгач Орусияга сатып алынып, андан ары Кыргызстанга, Казакстанга же башка өлкөлөргө таркатылчу жана алар Европанын статистикасында жазылчу эмес деп эсептешет. Орусияга санкциялар салынгандан кийин ал кеңселер жабылып, ар бир мамлекет түз сатып алып калгандыктан статистикада чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Жөнөкөй чечимдер кеңсеси талдоо борборунун өкүлү Жапар Усенов Орусиянын жарыш импортундагы Кыргызстандын ролу дыкат талданып, ар бир өңүтү калыс каралышы керек деген пикирин айтты.
Да, действительно, есть компании, которые, ну, вошли там на наш рынок, а сейчас регистрируются, при этом
Ооба, биздин рынокко кирип катталып алган түбү орусиялык компаниялар бар. Алар биздин либералдуу мыйзамдарыбызды колдонуп, үчүнчү өлкөлөргө реэкспорт кылышы мүмкүн. Мен Кыргызстан мындай учурда жоопкерчилик тартышы керек деп эсептебейм. Биздин мыйзамдар либералдуу, баардыгы келип фирма иштей алат. Ал 20-30 жыл мурда эле калыптанган. Кыргызстан же кыргыз бийлиги буга кызыктарбы деген башка маселе. Ооба, санкция маселесин талкуулоо үчүн ушул өңүттөн карау керек. Мындай иштер иш жүзүндө кандай жазылат деген өңүттөн карауга болбойт. Биздин бийлик ушуга кызыктарбы, бул чоң суроо. Буга жол бербөө үчүн бийлик эмне кылып жатат? Санкциялык товарлардын тизмеси өтө чоң. Кыргызстанга мүнөздүү болбогон товарды жөнөтүп жатып, Европалык өндүрүүчүлөр анын кайда кетерин ойлонушу керек. Кыргызстан ушунчалык чоң өлкөбү? Бул жерде санкция акыркы керектөөчү жөнүндө маалымат жок туруп, жаңы товарды жөнөтүп жаткан өндүрүүчүдөн башталышы керек. Эмне үчүн Кыргызстан эле айыптуу болушу керек? Товарды ошол жактагы компаниялар жөнөтүп жатпайбы? Товар дүйнөгө таркап кеткенден кийин эмес, аны заводдон жүктөп жаткан жерден көзөмөлдөө жеңил да. Эмне үчүндүр мындай болбой жатат? Бул жака келип компанияларды ачып жаткан орусиялыктар, алар мурда деле Орусиядан туруп иштеп келишкен. Болгон ал жактагы компанияларын жаап коюп Кыргызстанга келди да жаңы компанияларды ачып алышты. Санкцияны болсо Кыргызстанга салгысы келишет. Менимче бул жерде адилетсиздик бар. Ушундай жагдайларды эске алуу зарыл.
Компания приехали к нам и начали у нас открывать. Но санкции хотят на Кыргызстан ввести. Я думаю, что здесь есть некая несправедливость, и вот здесь нужно именно смотреть вот, ну, с учетом вот этих моментов на эту ситуацию.
Эксперт Робин Брукс Кыргызстандын наамына жазылган Германиянын экспортунун дээрлик жарымы кыргыз статистикасына катталбаганына көңүл бурат. Ал товарлар Бишкекке жетпей эле Орусияга карай кетет деп эсептейт. Европадан Борбор Азия өлкөлөрүнө деп жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү Орусияга кирип кетери тууралуу жай айларында Латвиянын бийлиги да айтып чыккан. Анда Латвиянын улуттук бажы кеңешинин төрагасы Раймонд Зукулс Казакстандын мисалында өз фактыларын келтирген.
What we actually found sometimes, a double document complex.
Эки башка документ тапкан учурларыбыз болду. Алардын бирин компаниялар бизге көрсөтүшөт. Ал документте товар Казакстанга баратканы айтылат. Бирок текшерүү маалында, мисалы, жүк ташуучу унаанын айдоочусу отурган орундуктун алдына же унаанын башка жерине катылган экинчи бир документтердин тобун тапкан учурлар болот. Менимче, экинчи документтер Орусия тарапка көрсөтүлөт.
Most probably this second document complex will be shown on the Russian side.
Айтылган маалыматтардын чынбышыгын аныктоо үчүн Европа биримдигинин статистикасы менен Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматтарын салыштырып көрөлү. Европа менен Кыргызстандын эсеби 2022 жылга чейин дээрлик шайкештикте келген болсо, болжол менен былтыркы март айынан тарта ортодогу айырма кескин өскөн. Кыргызстандын санкциялык товарларды Орусияга өткөрүп турууда маанилүү оюнчук айланганына 2 жыл болуп калды. Май айында жана июлда Вашингтон бийлиги Европадан Америка Кошмо Штаттарына жана Азиядагы өнүккөн өлкөлөрдөн товар импорттоо жана аларды Орусияга реэкспорттоо менен өтүү активдүү алектенген 5 кыргыз компаниясын санкциялык тизмеге киргизген. Ага чейин Америка Кошмо Штаттары менен Евробиримдиктин бийликтери Орусияга салынган санкциялардын эрежелерин сактоо боюнча бир катар эскертүүлөрүн жолдогон болчу. Кыргыз бийлиги мурда Москванын параллелдүү импорт деген схемасына катышып жатканын ишенимдүү түрдө четке кагып келген болсо, соңку кездери товардын кыймыл аракетин көзөмөлдөөнү күчөтүп жатканын билдирүүгө өткөн. Кыргызстандын расмий статистикалык маалыматтарын карасак, 2023 жылы айрым кош багыттагы товарлардын Орусияга экспорту ондоп же 100 эселеп көбөйгөнүн көрөбүз. Ошол эле маалда алардын Европадан же Кытайдан импорту да тик кара эсе кирген. Орусияга экспортолгон жарандык жана аскердик максатта колдонууга жараган кош багыттагы товарлардан негизинен 4 товардан өзгөчө көп сатылып жатканын көрөбүз. Идиш жуучу жана куюучу машиналар, диодтор менен транзисторлор, микрочиптер жана жеңил унаалардын экспортунун көлөмү да чоң, өсүү динамикасы да көп эселеп эсептелет. Булар Евробиримдиктин санкциялык пакеттеринде камтылган кош багыттуу товар болуп эсептелет. Ушул 4 товардан Орусияга экспортолгон санына токтоло кетели. Идиш жуучу жана куюучу жабдыктар Орусияга 2022 жылдын январь-сентябрь айларында 146.7 миң даана сатылган болсо, 2023 жылдын ушул мезгилинде 8.8 миллион даана сатылган. Диодтор менен транзисторлор былтыр 406 даана сатылган болсо, быйылкы көрсөткүчү 316 миң даанага жеткен. Микрочиптердин саны былтыр 86 эле даана болчу. Быйыл болсо 60.6 миң даана экспортолду. Ал эми Орусияга экспортолгон жеңил унаалардын саны былтыр 482 деп эсептелсе, быйыл 4452 даана болду. Бирок көз карандысыз эсептөөлөр Кыргызстан аркылуу Орусияга өтүп жаткан автоунаанын санын алдаганча көп экенин көрсөтөт. Автостат уюмунун жетекчиси Сергей Удалов Орусияга импортолгон 89792 жаңы жеңил автоунаалардын 8.9% Кыргызстандан келерин билдирген. Бул сан 7500 даананы түзөт. Мындан тышкары Орусияга импортолгон 21980 колдонулган автоунаанын да 8.5% же 1900 даанасы Кыргызстандан кирерин белгилеген. Мындан тышкары унаа кыймылдаткычынын тетиктери, аба жана суюктук насостору, металл кескеч станоктор, аккумуляторлор, байланыш аппараттары өңдөө бир катар кош багыттагы товарларда кескин өскөн. 2023 жылдын май айынан тарта Кыргызстандын улуттук статистика комитети тышкы соода боюнча маалыматтарды жайылтууда товарлар тууралуу деталдуу жазылган 10 орундуу товардык номенклатурасын жоюп, 4 орундуу код менен гана көрсөтүү чечимин кабыл алган. Өз чечимин мекеме 10 орундуу товардык номенклатурага суроо талаптын жоктугу менен түшүндүргөн. Арине улуттук статистикадагы мындай өзгөрүүлөр көз карандысыз талдоочулар менен журналисттердин товардын агымынын деталдуу көрсөткүчүнө байкоо салуу мүмкүнчүлүгүн бөгөттөп койгон. Ошол эле маалда тышкы соодадагы деталдуу маалыматтарды Бириккен Улуттар Уюму менен Евробиримдиктин статистикалык базаларынан табууга болот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Кыргызстанда өсүмдүктүн 4000 түрү өсөт. Бул дээрлик 20 жыл мурдагы маалымат. Жер эне подкастын адистерди чакырып, өлкөнүн флорасындагы өзгөрүүлөр жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Азыр подкастын кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз.
Азаттык радиосу.
Подкаст.
Жер эне.
Жер эне.
Студияга биология илимдеринин доктору профессор Георгий Ласковту жана анын шакирти биология илимдеринин кандидаты Мыскалай Ганыбаеваны чакырганбыз. Конокторубуз Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун адистери. Подкастты мен Санжар Иралиев жана кесиптешим Санжи Туйтунова сунуштайбыз. Георгий мырза орус тилинде сүйлөйт, биз аны кыргызча котормо менен беребиз.
Жер эне.
Жер эне. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Адегенде кыргызстандыктарды курчап турган өсүмдүктөр дүйнөсүнө назар салсак, Георгий мырза, биздин өлкөдө өсүмдүктөрдүн канча түрү бар, кандай бир өсүмдүктөрдүн курчоосунда жашайбыз биз?
Сейчас есть сухопутные растения, есть водоросли.
Бизде жер кыртышында өсүүчү жана суу өсүмдүктөрү бар. Сууда өсө тургандары жөнүндө айта албайбыз, себеби биз адис эмеспиз. Деги эле Кыргызстанда суу өсүмдүктөрү боюнча адис жок. Ал эми жер бетинде 4000 өсүмдүк бар.
Обычно считаются растениями, их у нас около 4000 видов.
Алардын канчасы жапайы, канчасы жоголуу коркунучунда турат?
Как раз я как сказал, вот эти около 4000 видов.
Азыр айтып өткөнүмдөй, биздин өлкөдө 4000 өсүмдүктүн түрү бар. Так санын айтуу кыйын, себеби азайып же көбөйүп турушу толук мүмкүн. Айрым өсүмдүктөрдү кошуна өлкөлөрдөн, чет мамлекеттерден атайын алып келип эгишет. Уругу же көчөтү сырттан ташылган өсүмдүктөр илимдин тилинде адвентивдүү өсүмдүктөр деп аталат.
Растения, они называются адвентивными или занесёнными. У нас, ну что, что сказать про
өсүмдүктөрдүн жоголуп кетүү коркунучу тууралуу айта турган болсок, кызыл китепке киргендердин баарын атай алабыз. Кыргызстанда жок болуу коркунучуна кабылган 83 өсүмдүк бар.
83 вида.
Мыскалай айым, устатыңыз айткан 4000 өсүмдүк Кыргызстанда кайсы жылдары аныкталган? Деги эле акыркы жолу өлкөнүн флорасына санак качан болгон?
1813 жылдан баштап орустардын Русский географический обществосунан окумуштуулар келе баштаган. Анан ошол кишилер биринчи жолу гербарийдик материал болуп жыйнап Ташкентке алып барышкан. Ташкентте 1940 жылы Центральный Азиатский государственный университет түзүлүп, ал жерге жыйналып, анан калгандары Москванын, анан Петербургтун университеттерин алып кеткен. Петербургта бизде эме бар. Бин деп коебуз, Ботанический институт. Ошол жерде мурдагы 15 союз республикасынын бардык жеринен терилип алынган гербарийлер биздикилер да бар. Ошол биздин азыр 4000 деген өсүмдүктөрүбүз Флора СССРдин 30 томунда, Орто Азиянын 10 томдугунда, биздин Кыргызстандын 11 том, анан кошумча 2 томдугу бар. Ошондо кирген ушул эле өсүмдүктөр.
Сиздер негизинен кеминде мындан 30 жыл мурунку совет доорундагы маалыматтарды берип жатасыздар. Кыргызстандын флорасынын азыркы абалы, жагдайы кандай?
Ну, да, конечно, я еще застал немного союзное время.
Албетте, мен союз учурунда иштеп жашап калбадымбы? Ал кезде биздин лабораторияда иштеген кишилердин да саны көп эле. Адистердин иш акысы жана экспедицияга төлөнчү каражаттар көбүрөөк берилчү. Ал тургай адистерди экспедицияга чыгууга мажбурлашар эле. Лабораториянын кызматкери дээрлик жай бою талаалап жүрүп, өсүмдүктөрдү изилдеп үйрөнүшөр эле.
Сотрудник лаборатории должен был почти все лето провести в экспедиции, изучая вот эти вот растения.
А сейчас как?
Сейчас, конечно, сейчас никаких особых экспедиций нет.
Азыр эч кандай экспедиция жок. Эгер кайсы бир кен казылган жердин экологиялык абалын талдаган долбоорлорго катышып калсак, ошондо гана чыгабыз. Айрыкча акыркы кездери ГЭС курула турган жерлерди изилдеген долбоорлор көбөйдү. Ошол учурларда эки иштен бир иштегендей өсүмдүктөрдү да изилдеп, жаңы байкоолорду жүргүзгөнгө шарт түзүлүп калат. Бирок ал үчүн эч кандай акы төлөнбөйт.
Да. То есть сейчас это практически не оплачивается.
Нарында индикти, баткенде сасык чайырды же феруланы тамыры менен казып алып саткан көрүнүштөр тууралуу көп окуп жатабыз. Бул аларды жок болуп кетүү коркунучуна кептебейби? Ошол эле ышкынды жаңы баш алганда боо-боо кылып терип кетишип сатып жатышпайбы? Урук чачпаса ал кантип көбөйөт?
Сейчас некоторые растения стали очень популярны, например, вот так называемые.
Азыр бир катар өсүмдүктөр популярдуу болуп кетти. Алардын бири эндик. Бизде эндиктин бир канча түрү бар. Бири өлкөнүн түштүк тарабында, дагы бири түштүк батышта, анан чыгыш тарапта көбөйөт. Бул дары чөп жана боёк үчүн колдонулган өсүмдүк. Аны терип Кытайга жөнөтүшөт. Негизинен Кытайда колдонушат экен. Аны кантип пайдаланышарын чынында мен билбейм. Бирок аябай көп көлөмдө Кытайга ташып атышат. Эндикти ташуу менен алектенген фирмалар да бар деп уктум. 30-40 тонналап жөнөтүшөт дейт. Эгер ушундай улана берсе, жакынкы жылдары бизде эч нерсе калбайт.
Если так будет продолжаться, то у нас скоро вообще, честно говоря, ничего не останется.
А вот это ферула.
Ферула тоже. Ферула, она
феруланын тагдыры да ушундай. Бизде феруланын бир катар түрү бар. Түштүк батышта өсөт. Аны Тажикстан аркылуу Индияга, Пакистанга ташыйт дегенде угуп жүрөбүз. Феруланы дары чөп катары колдонушат. Андан тышкары ашканада иштетишет. Сарымсактын ордуна татымал катары пайдаланышат.
В качестве приправы вместо чеснока.
Мыскалай айым, биологтор, илимпоздор бул өсүмдүктөрдү сыртка ташууну токтоткула, болбосо алар түп тамырынан бери жоголуп кетиши ыктымал деп эмнеге коңгуроо какпай атасыздар? Тийиштүү бир мекемелерге, органдарга бир маалымат бересиздерби?
Биз бергенбиз, тиешелүү министерстволорго бердик, Минэкологияга 10 жылга мораторийга токтотулсун, жыйналбасын, потому что бул өсүмдүк кийин калбай калат деп. Анан алар кабыл алган эмес болсо токтоп калды да.
А биз бирок берген, биз лаборатория берген.
Мен бир маалыматтан окуп калдым, феруланы казууга, ташып чыгууга тыюу салынат деп жүрттүр да.
Ну, не принимают этот мораторий, говорят, чтобы объявить мораторий.
Ошону кабыл албай жатышат. Мораторий киргизебиз дейт, бирок киргизишпейт. Ал үчүн мекемелер аралык келишимдер түзүлүп, ал документ бекитилиши керек. Менин оюмча мораторийге каршы кызыктар тараптар бар. Арасында өсүмдүк терип, ташуу менен алектенгендердин артында таасирдүү адамдар турган болушу мүмкүн деп угуп жүрөбүз.
Скорее всего, есть тоже заинтересованность в этом, в этих делах, то есть чтобы эти растения они собирались и вывозились.
Башында айтып кетпедиңерби, биологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө илимий иштерге акы төлөнбөйт деп. Башка бир долбоорлорго катышып, кеде гана иштеп калабыз дедиңер. Көбүнчө кайсыл уюмдардын жардамы менен илимий эмгектерди жазып жүрөсүздөр?
Башка эле бир проекттердин аркасынан же бизди айтат да, тренинг өткөрүп бергиле, же бир темалар силерде болу айтып бергиле дегенде эле.
Кимдер айтат?
Бир фонддор болот. Же бир проект менен барып калганда, баары бир отчетунда биз слайд менен презентация жасап беришибиз керек. Анан жөн эле отура бербей, анан биз өзүбүз талаага чыгабыз. Чыгабыз дагы гербарий алып алганга аракет жасайбыз. Ал кээ бирде жетишпей калсак сүрөткө эле тартып келебиз. Анан мен айтып аткан ошол китептерден, аныктагычтардан аныктайбыз. Корксом да, өзүм болсом да барып чыгып, кайсы жерге чейин басып баралам, барып сүрөткө тартып жигербарий алып келем. Ушинтип биз кызыгып өзүбүздүн максатыбыз үчүн да тоолорго басып чыгып келебиз.
Илимдер академиясындагы лабораторияда Кыргызстандын флорасын изилдеген 3 эле ботаник бар экен, экөөңөр жана бир кесиптешиңер. Бирок силерге айлыктан башка эч нерсе берилбесе, талаа түзгө чыгып, өсүмдүктөр дүйнөсүн аралай албасаңар, өлкөнүн флорасындагы өзгөрүүлөр тууралуу так маалымат жоктур байбы азыр? Сиздер менен сүйлөшүп отуруп, Кыргызстандын 30 жылдан ашуун эгемен тарыхында илимдин бул тармагы унутта эле калгандай сезилет. Сезилип атат азыр. Эгер өкмөттөн колдоо болсо, оболу кандай зарыл иштерге киришет элеңер?
Биздин Орто Азия боюнча Кыргызстан флорасы 11 том деп айтып атпаймынбы? Ушул китепти биз чыгарып алат элек да, себеби эң биринчи Орто Азияда биздин Кыргызстанда чыккан. Биз во втором году, да?
У нас сейчас есть такая проблема, что вот эти все.
Биздеги көйгөй совет мезгилинде эсептелген өсүмдүктөр тууралуу чыккан китеп аябай эскирди. Ал дээрлик калган жок десек да болот.
Практически их практически не осталось.
Бул китептердин ар бир уруу, ар бир тукум менен иштеген дүйнө жүзү боюнча авторлор болот да. Бул киши мисалы үчүн Селена деген урууну Евразия боюнча изилдеп доктор болгон. Ушундай окумуштуулар бар болгондо биз ошол окумуштууларды чакырып туруп анан жазмакпыз да. Бая күлүч түзүлөт, кантип аныктайсың, буга кантип келесиң, анан территориялар каралат. Территория каралганда биздин административдик райондор боюнча каралбайт. Жети область, анан мынча район бар депчи. Биз баягы Центральный Азиянын биогеографиялык райондору менен жазабыз.
Сейчас вот, к сожалению, у нас специалистов, у нас в лаборатории осталось 3 человека.
Молодёждор кызыкпайт, себеби зарплата саябай аз. Бир айга 3 миң сом.
Бая айткандай, биотүрдүүлүктү изилдегенге каражат берилбей жаткан болсо, анда ушул тапта Кыргызстандагы өсүмдүктөрдүн расмий эсеби деле күмөн жаратат турбайбы? Кызыл китеп канча жылда бир толукталып жаңыланып туруш керек?
Красная книга должна обновляться, я уже не помню, есть такой закон по красной книге.
Адашпасам, илимий эрежелерге ылайык кызыл китеп же 5 жылда же 10 жылда бир жаңыланып, толуктоолор киргизилип турушу зарыл. Кызыл китеп деген көркөм чыгарма эмес да, ойлонуп, толгонуп жазып койчудай. Бир катар экспедицияларды жүргүзүп, илимпоздордун тыянактары берилип, ошонун негизинде жазылат.
Какие виды исчезли?
Учёныйларга жакшы условияны создавать этип берсе, биздин молодёжь студенттерибиз башка зарубеждерге кетип калбай, жакшы окуган студенттерибиз бар да, бешке бүткөн кызыккандар биздин өзүбүздө калып, биз ушундай кишилер болгон акта аларга үйрөтүп алып калсак болот эле. Ушундай эмелерди мен өзүм Манас университетинде сабак берем. Бешке окуган магистранттарды алып келем, жумушка киргизсе 3200 кен айлык, анан алар кетип калат да. Жакшы билсе деле айлыктын аркасынан кетип калат. Үйрөнгөн биякта турсун, акчаны көрүп туруп эле кетип калышат.
Жер эне подкаст.
Жерине подкасттын толугу менен Азаттык Чекит Орг сайтынан, Apple, Google подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Кыргызстандын флорасын талдаган бул подкастка профессор Георгий Ласков жана Илимпоз Мыскалай Ганыбаева катышты. Уктурууну кесиптешим Санжи Туйтунова менен мен Санжар Иралиев даярдаганбыз. Азаттык радиосунан 11 декабрдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Укканыңыз үчүн рахмат.